Skaitinys iš patarlių knygos. Sūnau, jei mano žodžius tu priimsi ir mano įsakymus dėsiesi širdį, jei išminčiai klausą turėsi ir iš manai širdį palenksi, jei visą pažinti tu sieksi ir išminčiai viską aukosi. Jei jos, kai sidabro ieškosi ir stengsi surasti kaip paslėptą lobį, tada tu patirsi viešpatės baimę ir Dievą išmoksi pažinti. Juk išmintį teikia tik viešpats ir Dievo burnos supratimas, iš Dievo burnos supratimas ateina doriesiems žmonėms, jis pagalba garbingiesiems skydas, teisuolių takus jis globoja ir saugo kelius ištikimųjų. Tada tu suprasi teisybę ir teisę, suvoksi, kas dora, kur kelias į gėrį. Tai Dievo žodis.
Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis. Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovins jį nuolat. Viešpačiu mano siela didžiuojas, tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias.
Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.
Su manimi visi šlovinkit viešpatį, aukštinkim viešpaties vardą kaip vieną. Žvelkit į jį ir jums nušvis veidas, nebeteks rausti iš gėdos.
Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela.
Pamatysit, koksai viešpats geras. Laimė tam žmogui, kuris jo paramą tiki. Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit. Pamokysiu viešpaties baimė.
Visuomet aš viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.
Saugok savo liežuvį nuo pikta, lūpas nuo žodžių vylimo.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Petras paklausė Jėzų: štai mes viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums už tai bus? O Jėzus jiems atsakė: iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gal šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi.
Tai Viešpatie žodis.
Mielas vyskupė Algirdai, brangus kunigai, seminaristai, dairausi vienuolių. Tikriausiai yra, gal tik tai nepamatau, manau, bent jau tretininkų tikrai turėtų būti. Ir garbus svečiai, visi, mėly piligrimai, vilties piligrimai, Žemaičių Kalvarijos piligrimai, čia susirinkę maldai. Na jau nemažai laiko jau atlaidai eina į pabaigą ir vis kiekvieną dieną susirinkę žmonės ėjo ir ne po kartą, turbūt kryžiaus keliu, kalvarijų keliu. Ta darysim šiandien ir mes po šventųjų mišių, visi, kurie tik tai galim. Ir melsdamiesi atsinešam savo prašymus, savo intencijas, kaip jau minėta, daugybė jų, ypatingų būdų už medikus, už visus, kurie rūpinasi kitų sveikata. Pačia plačiausia prasme ir be abejo už sergančius, už ligonius, turbūt yra nemažai medikų ir slaugytojų. Yra turbūt. Ligonių tai neklausiu, visi mes esam paliesti, kuris jau čia nesam sirgę. Tai tikrai kiekvienam iš mūsų reikia tos maldos ir už save, ir vienu už kitus. Bet pirmučiausia keli žodžius apie šventą Benediktą. Na, tiesiog negalim šiandien nepaminėti Liepos 11 švento Benedikto, Europos globėjo, vieno svarbiausių vakarų vienuolystės tėvų. Gyveno senai 6 amžiuje Italijoje ir juto troškimą Dievo ilgesį, norėjo Dievo ieškot, norėjo savo gyvenimą suvienyti su Dievu, maldoje, ramybėje. Na, žinot, kaip dažniausiai vyksta, ko trokšti, ne visai taip gaunasi. Tai jis norėjo atsiskyręs būt, bet labai gana greitai pasiekė jį ir kiti, ir žmonės, bet ir tie, kurie panašiai gyvent norėjo. Ir taip formavosi ta vienuolinė bendruomenė, kuri gavo vardą iš jo. Ir šiandien kalbam apie benediktinus, apie benediktinės. Jisai parašė tas gyvenimo taisyklės, regulą. Ilgų šimtmečius iki pat mūsų dienų tapo tą gyvenimo normą tiems žmonėms. Gal garsiausias jo šūkis – ora et labora – melskis ir dirbk. Nėra jis toks paprastas, jisai esminis, sutraukia esminius dalykus, bet labai gražiai suharmonizuoja šventumo siekimą per kasdienė ištikimybė, per kasdienį buvimą su Dievu ir vienas su kitu. Turėjo didelį įtaką, didelį vaidmenį šis šventasis, ne tik bažnyčios, visos Europos ir tuo pačiu viso pasaulio istorijoje. Žinot, mes klausomės žinių kasdien ir tos žinios tikriausiai nėra vien tik tai džiugios. Ko gero priešingai. Ir vėl kažkur subombardavo, kažkur nužudė, kažkur nelaimė, kažkur užpuolė, kažką apiplėšė. Ir policija visoje Lietuvoje sako, saugokite sukčių, kurie bando atimti pinigus, ypač iš vyresnio amžiaus žmonių. Netikėkit, ką skambina ir sako. Na ir po viso šitų naujienų, toks pavojus, kad atrodys, na, kas čia yra ta mūsų istorija, mūsų gyvenimas, tai, na, liktai tragedijų ir smurto seka. Ir kas keičiasi, tai tik technologijos. Kažkada anksčiau gamindavo kirvius ir ietis, dabar masinio naikinimo ginklus gamina. Ne taip, neturim nusiminti, neturim vien tik tai taip pesimistiškai žiūrėti. Iš tikrųjų yra kita istorija, kurią rašo Dievą mylintis, Dievą ieškantis žmonės. Šventasis Benediktas vienas iš jų, iš tų reikšmingų žmonių, kurie rašė istoriją. Ir kurių dėka ta istorija vedė į šviesą, į gerumą, į supratimą, į darną. Gyveno jis nemažiau tragiškais laikais, Romos imperijos faktiškai pabaigos jo visiško žlugimo laikais. Ir kūrė naują, pasakytume, civilizaciją, darnaus sugyvenimo bendruomenėje pavyzdį. Jo sekėjai, jo broliai rinkosi kartu, stengdamėsi nieko nestatyti aukščiau Kristaus. Ir kaip keista, kai Kristų pastato į vietą, tai yra aukščiausioje vietoje, visa kita susiharmonizuoja, tampa darnu. Ir tokiu būdu Švento Benedikto vienuolynai tapo ne tik tai maldos centrų, bet ir kultūros išsaugojimo ir skleidimo centrais. Tai, kad pasiekė senosios kultūros, senųjų amžių kultūros laimėjimai per įvairius raštus, dėka benediktinų, kurie perrašė juos. Įdomu, kad tais laikais, kai trūko, na, kas ugdytų, kas išlaikytų kultūrą, kas mokytų, kas globotų kitus, vienuolynai to ėmėsi. Šiais laikais, ačiū Dievui, yra mokyklos, universitetai, yra gydymo įstaigos, globos organizacijos ir visa kita. Nebereikia vienuolynam to užsiimti. Bet kiek daug žmonių važiuoja vėlgi vienuolyną, kad atrast ramybę, atrast tylą, atrast savo ryšį su Dievu. Atrodo, tokiu būdu vėl tai tie židiniai, vienuolinio gyvenimo židiniai tarnauja visai visuomeniai, tarnauja mūsų visų geroviai. Melskime šiandien be abejo už Europą, kurios globėjų šventasis Benediktas yra. Melskime už ateitį, už jaunimą, už pašaukimus. Nuolat prisimenam ir šventose mišiose pabaigoje vėl tą maldą. Kartais gal pagunda atrodo, na, sukalbėsiu maldelę ir čia aš jau viskas išsprendęs esu. Jau viešpats pasirūpins. Iš tikrųjų, malda tai mums leidžia sąmoningai suvokti aktualumą. Kur aš turiu įsitraukti, kur aš turiu būti aktyvus. Tai kai meldžiamės už pašaukimus, tai nėra tai, kad padėjau tašką po tos maldos ir viskas čia baigta. Bet kad mes visi suprastume, reikia dvasinių pašaukimų, tai yra gėris bažnyčiai, bet ir visuomeniai, mums visiems. Ir jais turim rūpintis. Kaip rūpintis? Vien ir tuo būdu, kad atkreipt dėmesį, paskatint tą pozityvę žinią skleist, kad tai yra kelias gerumo, pagalbos kitam, evangelijos nešimo kelias. Kiekvienas prie to galim prisidėti savo aplinkoje. yra daug blogų naujienų, daug kritikos. Ir aš nesakau, kad visuomet jos išgalvota ta kritika, būna tiesa. Bet reikia ir to žvilgsnio, kaip romėnai sakydavo, kad būtų išklausytos abi pusės. Kad yra ir daug pasiaukojimo, daug šventumo, daug atsidavimo. Ir tai yra kelias, kurio nėra lengva eiti, bet kurio taip reikia. Na ir melskime taip pat už visų vieni kitus, bet už pasaulio lietuvius. Kaip tik tai šiomis dienomis vyko ir šiandien jau paskutinis momentas Vilniuje pasaulio lietuvių bendruomenės Seimas susirenka atstovai iš beveik 40 šalių lietuviai, kurie ten gyvena, delegatai ir susirinkę kalbasi, dalinasi, kaip galėtų išlaikyti savo tautiškumą, savo kalbą, tradicijas, kaip perduot vaikams. Gera, kad yra geras ryšys ir su sielovada dažniausiai tenka daug lankyti man užsienio lietuvių bendruomenių ir na, visuomet tikrai maloniai priimama, dažnai renginiai kartu rengiami, kviečiami ir pamaldas, ir renginius, kad jie išlaikytų taip pat ir tikėjimą. Tai visuomet savo artimuosius, kurie yra gyvena užsienyje, kas tai bebūtų, Norvegija, Airija, Anglija, Amerika, Kanada, Australija, Vokietija, Prancūzija ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Sakykit, ieškokit, kur yra maldos vietos, kur yra aukojimo šventosios mišios. Kai kur dažniau, kai kur rečiau, kartais kartą tik tai per mėnesį, bet... O tie, kurie moka vietos kalbą, be abejo, kad jie lankytų ir tą parapiją, kuri yra arčiausia jų. Tai ir taip pat mūsų užduotis pasirūpinti tais žmonėmis, kurie gyvena ten, kad jų tikėjimas neišblėstų. Na ir negalima šiandien nepaminėti, ne tylomis praleistą maldą už medicinos darbuotojus, jie meilės, jiem rūpesčio, ištvermės ir už ligonius, meldžiantis jiems sveikatos. Kai kas gal pasakytų, na jeigu jau jum taip rūpi žmonių sveikata, jum rūpi jų gerovė, na tai dabar va čia tuoj pat po mišių keliaukit greitai į ligoninės globos namus ir padarykit ką nors gero. Teisingai, reikia tą padaryti, bet mes pirmą eisim į kryžiaus kelią. O tai ką čia dabar duoda tas kryžiaus kelias, kad mes jo eisim, ar čia palengvės kažkam tai, ar bus nuo to geriau kam nors? Kviečiu pagalvoti apie du dalykus, prisimint du dalykus. Ir tuos, kurie lipsim į kalnus ir leisimės nuo jų, ir tuos, kurie pasiliksi čia ir melsitės ir gėdosit. Vienas dalykas. Kristaus gyvenimas, jo kančia, jo mirtis ištraukia, gali ištraukti mus iš užsidarimo savo kentėjimuose. Žinot, labai sunku yra, atrodo, kai kančia, kai lyga, ir atrodo, visas pasaulis užsidaro, tiek jo ir yra. Ir tada tik mano kentėjimas, mano vargas, mano trapumas, mano negalia ir tas slegia dar labiau. Ir Viešpats, sako, nurodo į tai, kas daugiau, kas peržengia, kas pranoksta tai. Kryžius atveria naują erdvę, naują prasmę, kitą perspektyvą. Kryžiaus kelias ir mąstymas apie kryžiaus kelią nėra, na, tik padėjavimas dar vienas apie sunkų žmogaus likimą. O duoda supratimą, kad žmogus gali pereiti, gali pernešti kryžių savo gyvenime. Liga tai ne tik išbandymas, bet ir galimybė. Liga sustabdo, sugriauna įprastą gyvenimo ritmą. Tačiau tuo pačiu gali tapti momentu, kai iš naujo atrandame Dievo ir kitų žmonių artumą. Tai nėra tik silpnumo ženklas, bet moko priimti kito pagalbą, kito pasitikėti kitu. Tikėčiam žmogui lyga primena, kad Viešpats yra kartu. Galvojam ne vien apie Jėzaus kančią, o apie įveiktą Kristaus kančią, Jėzaus kančią, apie nuneštą kryžių ir neišvengiamai apie prisikėlimą. Einame kartu su mirtį nugalėjusiu Viešpačiu. Ne kiekvienas skausmas tuoj pat turi atsakymą, bet kryžius, Kristaus kryžius parodo, kad net ir skausmas gali ugdyti meilę. Tai ligoniams, bet gydytojams, visiems medicinos darbuotojams, taip pat mąstymas apie Kristų aptikėjimo žvilgsnis nurodo į tą daugiau. Yra vienas pasakojimas, kad žmogus atkeliavo prie statomos užtvankos ir pamatė čia dar senais laikais prie upės dirbančius žmonės. Ir tada kaip statydavo? Iš akmenų statydavo ir skaldo tos akmenis, kad galėtų tą užtvanką pastatyti. Na ir prieina tas žmogus ir klausia, sako, ką tu čia veiki vienu? Sako, kad tu nematai. Taigi akmenį skaldo. Prieina prie kito ir klausia, sako, o tu ką darai? Sako, kaip ką? Reikia pragyvenimui išsidirbti. Tai va čia ir dirbu. Prieina prie trečio ir sako, o tu ko čia užsiimi? Taigi statau užtvanką, kada visi apylinkės gyventojai turėtų pakankamai vandens. Visi dirbo tą patį, bet savo darbo reikšmę matė vis skirtingai. Taigi, kalbėdami apie medicinos darbuotojus, kalbame ne vien apie procedūras, vaistus, diagnozes, bet apie gydymą, gelbėjimą. Mėly gydytojai, mėly visi, kurie darbuojatės medicinoj, jūs darbuojatės, kad palengvintumėte žmonių kančią, kad padėtumėte jiems atgauti sveikatą. Būkit to vienintelio gelbėtojo, galutinio gelbėtojo atstovai, Kristaus. Apie kunigus sakoma, lotyniškas toks išsireiškimas yra alter Christus. Labai sunkiai išverčiama, tai pažodžiui būtų tarsi kitas Kristus, bet tai nebūtų toks teisingas visai vertimas. Taigi sakom, kad kunigas kaip Kristus, arba kunigas veikia Kristaus vardu, arba veikia taip, tarsi būtų pats Kristus. Žinot, aš apie medikus norėčiau tą patį pasakyti. Jūs taip pat esate pašaukti būti tuo alter Christus, tuo kitu tarsi Kristus, savo atjautą, savo rūpesčiu, savo artumu, savo pagalba. Ir paskutinis dalykas, kryžiaus kelias mums rodo, kaip mums reikia vienas kitų. Atrodo, kad kryžiaus kelyje mes palydim Jėzų. Iš tikrųjų, tai Jėzus eina mūsų gyvenimo keliu, kuriame pilna kryžių. Ir ligoje, kančioje esame kartu. Medikai, ligoniai, artimieji. Ir tas santykis tarp žmonių yra pats artimiausias. Būtent tada, kai yra liga. Ir jis mus moko apie visų žmonių bendrystę. Kviečia atmint, kad esam stipresni, kai rūpinamės vieni kitais. Ir tai ne tik ligoje, bet visada. Kultūra, kurioje žmonės galvoja tik apie save, tampa silpna. Bendruomenės išlieka, kai žmonės bendradarbiauja, kai padeda vieni kitiems. Kaip sakė vienas šventasis, kai pamatai Dievo atvaizdą kitame žmoguje, tada iš tiesų pradedi gyventi. Tok Dieve, kad matytume mes Dievo atvaizdą vienas kitame, kad galėtume padėti vienas kitam. Ačiū Jums, kurie tą darot, ačiū Jums gydytojai, slaugytojai, ačiū už kiekvieną rūpestį, už kiekvieną švelnumo gestą, o taip pat už maldą, už tylų šalia buvimą. Visiems mums reikia tikėjimo, kuris neneigia skausmo, bet pripildo jį prasmės. Reikia meilės, kuri mokytų sekti kryžių nešančių Jėzumi. Amen.